Kembali lagi di podcast Gen B Kaltim bersama saya Alberto
dan saya Amelia Rizky.
Inilah podcast Gen B Kaltim. 10 Agustus 2019 kami sedang berada di Islamic Center untuk melakukan perekaman podcast. Nah, kenapa kita laksanakannya di Islamic Center? Karena hari ini kita akan berbicara terkait
Idul Adha. Nah, jadi kita akan ngomongin hari raya Idul Adha yang akan jatuh esok hari 11 Agustus 2019. Dan sekarang kita sudah ditemani, kita sudah mengundang satu teman bicara yang walaupun kesibukannya sangat luar biasa ya, tapi betul, alhamdulillah banget menyempatkan waktu untuk bisa datang di podcast kita ngobrolin seputar Idul Adha. Di sini sudah hadir Tangkas Khairi. Dari ilmu komunikasi 2015. Jadi Tangkas ini juga di Gen B Kaltim ada di divisi kesehatan masyarakat.
Apa kabarnya nih Kak Tangkas?
Alhamdulillah baik, masyaallah. Baik.
Iya, mudah-mudahan di Islamic semakin menambah suasana Idul Adha, di mana kita akan menyambut hari kemenangan juga kan untuk
ya, benar banget.
Apa selain daripada Idul Fitri.
Oke, kalau berbicara terkait dengan Idul Adha, gimana nih, apa sih makna kurban menurut Kak Tangka sendiri mewakili generasi milenial yang ada di Indonesia?
Ya, kalau misalnya kita bicara tentang kurban itu sendiri mewakilin anak muda milenial nih, kan sekarang lagi eranya milenial kan ya. Tapi kita kembali, sebelum kita memaknai itu kan kita harus baca juga literatur sejarahnya, kenapa sih ada kurban, apa sih pemaknaan kurban gitu sendiri. Nah, kalau misalnya kita lihat nih dari serapan bahasa Quran, kurban itu kan dari serapan bahasa bahasa Arab sebenarnya kan. Nah, asal katanya tuh dari koruba yakrobu kurban wa kurbanan, yang artinya tuh mendekati atau menghampiri. Jadi mendekatkan antara yang tidak rekat gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita mau mendekat itu pasti ada pengorbanan yang harus biasanya kita lakuin. Makanya ada istilah juga kan kayak taqarrub ilallah, terus mendekat sama Allah. Berarti harus ada pengorbanan untuk bisa mendekat, seperti itu. Makanya kurban kita mengorbanin kenapa ya? Kambing, sapi dan sebagainya. Nah, kalau misalnya kita lihat anak muda kan juga butuh pengorbanan untuk bisa menjadi apa yang dia pengen gitu kan.
Betul, betul.
Tapi itu nanti bahasanya lebih panjang lagi mungkin untuk pemaknaan kenapa sih apa kurban
itu mendekatkan itu tadi ya,
itu tadi.
Ada yang dikorbankan karena jangankan kepada Tuhan ya, kepada Allah, kepada yang lain pun kita kan harus ada pengorbanan juga kan ya, kan Ber ya. Nah, tapi kalau misalkan itu kan dari perspektif istilah di dalam kata bahasa Arab atau di dalam Al-Qur'an ya. Tapi kalau misalnya secara Tangkas sendiri memaknai kurban itu seperti apa? Kalau misalnya dari saya sih, kurban ini adalah momentum di mana kita berupaya untuk menghilangkan atau mengurangi sifat-sifat kehewanan yang ada di dalam diri kita.
Wih, luar biasa.
Kayak
ya, dalam misalnya, sekali ya.
Misalnya selama ini kita punya sifat yang misalnya serakah gitu kan. Itu kan erat dengan apa hewan gitu, dan itu di momentum Idul Adha ini berupaya untuk kita kurangi dan kita hilangkan lah kayak gitu. Ada ungkapan yang misalnya ngerinya pang lebih daripada hewan gitu. Nah, itu ungkapan-ungkapan seperti itu di Idul Adha harapannya bisa nggak ada lagi gitu. Jadi manusia benar-benar jadi manusia, bukan lagi kayak sifatnya kayak hewan.
Luar biasa.
Dalam sekali.
Padahal itu baru melintas di kepala.
Oke, dari Kak Tangkas sendiri gimana?
Kalau dari Tangkas gimana tuh?
Kalau dari saya pemaknanya sih kan tadi dari istilah itu kan artinya mendekati atau menghampiri, mendekatkan. Jadi ketika kita berkurban itu sebagai fungsi kurban itu nanti mendekatkan kita antara yang bisa berkurban sama yang enggak bisa berkurban. Kan nanti yang berkurban ini ngasih dong bagiannya ke orang-orang yang gak mampu, duafa dan sebagainya. Itu kan jadi apa ya, kegiatan sosial juga, mendekatkan antara yang kaya sama yang gak kaya. Ini gak ada, gak terlalu jauh ketimpangannya gitu. Jadi fungsi ini luar biasa, apa, luar biasa bermanfaat sekali gitu untuk kegiatan sosial. Jadi saya ngeliatnya sebagai anak muda, maksudnya kurban ini kalau misalnya memang bisa dijalankan dengan sangat baik secara aplikasinya, itu keren banget. Karena kan tapi kalau misalnya kita lihat di lapangan kan fungsinya nggak begitu
bertolak belakang.
Iya, sering banget misalnya kita lihat tuh misalnya nih ya, pengurus ngasihnya ke keluarga-keluarganya doang, ya kan? Itu kan masalah kan, itu keresahan juga kan. Terus misalnya yaitu dagingnya nggak dibagikan ke yang membutuhkan, karena misalnya masjid nggak punya data wilayah di sekitarnya tuh orang-orang yang membutuhkan,
atau bahkan kuponnya malah berlebih di satu
masjid,
RT atau
iya,
di satu rumah gitu kan, yang
nah,
biasanya
kan
harusnya
jadi,
ada yang harusnya
jadi dapat perkara kan. Nah jadi itu sih kalau dari saya.
Nah ini kita sharing juga, jadi secara sejarah juga ini kan wujud pengorbanan dari Nabi Ibrahim alaihissalam.
Iya, yang ingin mengorbankan anaknya.
Yang ingin mengorbankan anaknya itu adalah perintah yang didapat dari mimpi, ya kan ya. Dan beliau mengorbankan Nabi Ismail ketika itu. Dan itu adalah wujud ketakwaan dan pengorbanan yang dilakukan oleh seorang hamba kepada Tuhannya. Ya. Berikutnya kita ngomongin tentang keresahan yang tadi nih, yang sudah sedikit disinggung sama Tangkas, soal Hari Raya Idul Kurban. Nah itu apa aja kasih yang selama ini kamu lihat sebagai satu permasalahan yang kira-kira ada gak sih penyelesaiannya? Kayak misalnya tadi yang kurang meratanya apa daging itu dibagikan kepada seluruh warga yang harusnya membutuhkan dan seterusnya. Atau ada masalah lain yang kamu juga temukan?
Iya, kalau misalnya kita bicara kurban itu kan udah kayak jadi tradisi ya jadinya, bukan hanya sekedar jadi bukan hanya sekedar syariat, tapi karena udah memang dilakukan tiap tahun jadi kayak udah tradisi gitu. Nah, memang jadinya seringkali itu salah kaprah waktu pengaplikasiannya, karena orang-orang yang ada di dalamnya nggak belajar dulu tentang gimana sih hukum-hukum kemudian berkurban itu, siapa yang dapat, siapa yang nggak dapat, pembagiannya seperti apa, dan gimana kemudian cara memotongnya, itu kan jadi perkara di masyarakat. Nah, sedangkan anak milenial ini kan, kalau misalnya kita lihat dari literasi atau literatur yang banyak itu, anak milenial tuh ciri-cirinya itu apa, aktif, terus kemudian suka tantangan, terus juga apa, suka challenge dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya jadi tempat atau wadah sih buat anak muda atau anak milenial yang pengen punya apa namanya ya, punya penambahan kapasitas gitu di masyarakat, gimana yang gimana fungsi kurban ini bisa nanti berjalan sesuai dengan fungsinya gitu. Nah karena kita nggak bisa nyalahin juga misalnya orang-orang sekarang ngelakuin kurban itu kurang efektif dalam penyampaian atau pembagian zakat atau apa, pembagian kurbannya, daging kurbannya itu kita nggak bisa nyalain juga karena kita nggak masuk di dalamnya. Nah harusnya kan anak-anak muda ini mengisi ruang-ruang itu, masuk ke dalam,
iya, apa ini harus adil gitu ya,
iya,
berkeadilan.
Apalagi namanya anak muda itu pasti harusnya punya keresahan sih. Kalau nggak punya keresahan nggak usah jadi anak muda, jadi orang tua aja.
Iya kan? Itu masih ada nggak sih anak muda yang ditemukan di lingkaran-lingkaran kurban itu, atau justru sekarang malah orang tua aja kayak yang ngisi-ngisi di masjid kan?
Masih kebanyakan orang tua, coba lihat
ya kan?
Yang motong orang tua, ya kan, nanti yang bagiin orang tua juga, harusnya kayak yang bagiin ya anak muda lah, nanti anak muda tuh yang survei di wilayah daerah masjid ini mana sih yang memang nggak dapat atau memang apa nggak mampu secara finansial dan memang layak untuk dapetin apa
dagingnya
itu, karena kan anak muda ini pasti nggak ada kepentingan sama sekali gitu, beda sama orang tua itu syarat banget sama kepentingan, ya kan? Kalau anak muda ini lebih netral,
idealis
kayak gitu, makanya harusnya anak muda yang masuk ke sana. Tapi seringkali kan anak muda nggak ditunjuk karena memang orang tua kita ngerasa kita belum punya kapasitas di sananya. Nah itu tugas kita menaikkan kapasitas diri kita supaya kita bisa diterima di masyarakat.
Kalau kamu sendiri gimana di pertangkasan dunia perkurbanan ini? Apakah kamu memiliki ketangkasan untuk terjun di dalam apa dunia ada anak muda di dalam, bukan cuma kurban tapi di dalam hal-hal yang memang membutuhkan peranan anak muda sebenarnya, tapi belum diberikan kapasitas dan kepercayaan tadi sama orang-orang tua?
Iya, itu pasti jadi kendala sih.
Kamu nah, sudah pernah ada di dalamnya atau gimana?
Yang lo bantuin itu pernah kan, pasti kita bantuin, tapi kan bantuinnya itu enggak sampai sebanyak tanggung jawab yang mereka bapak-bapak itu emban kan. Kita pasti bantunya apa yang mereka suruh aja. Nah saya juga dalam proses memantaskan diri, kenapa sih kita nggak dipilih gitu, karena memang kita nggak pantas kan. Kita masih misalnya di masyarakatku tuh kenapa sih kita ditunjuk atau bisa dikasih amanah biasanya karena kita memang punya kapasitas untuk itu. Nah, kita misalnya megang pisau aja masih belum benar gitu kan, megang parang masih belum bisa, ya kan, terus tuh misalnya baca doanya nggak tahu apa, itu kan jadi masalah juga. Iya. Kita ngelihat ada keresahan di sisi lain,
tapi yang, kita pun juga
tapi
belum
kita
punya,
belum punya kapasitas di sana, iya, kan. Nah, itu sih maksudnya yang kita harus apa paham di sana, nanti memantaskan diri untuk bisa ngambil peranan di sana supaya nanti yang nggak bagus kita bisa baikin pelan-pelan, karena kan ya, karena itu udah jadi kebiasaan, itu nggak bisa kita dobrak langsung secara terang-terangan kan, pasti bakalan jadi kelas gitu, jadi masalah di masyarakat gitu sih.
Ini juga peranan kaum ikatan remaja masjid juga harusnya ada ya.
Iya. Yeah.
Yang mulai saat ini juga eksistensinya kayaknya mulai ke arah redup-redup gimana gitu sebenarnya, walaupun ada gitu kan, walaupun di dalam setiap event keagamaan ya misalnya Idul Fitri itu ada, cuman kayak dalam hal keseharian dan seterusnya itu masih kurang ada sih sebenarnya.
Iya, itu tadi pertama mungkin perspektifnya orang tua ngeliat anak muda ini ya, ngeliat anak muda sekarang ini ya, di mana tingkah lakunya, jadi mereka minim kepercayaan dengan anak muda, terus anak muda juga nggak berusaha untuk meyakinkan mereka bahwa kita ini bisa gitu, jadi itu jadi masalah sih memang sebenarnya. Makanya harusnya anak-anak muda Gen B punya keresahan ini supaya nanti memantaskan diri, jadi di masyarakat bisa mengemban amanah-amanah itu.
Oke. Luar biasa banget ya penjelasan dari Kak Tangkas pada sore hari ini.
Mungkin juga banyak yang bertanya-tanya kenapa sih kita ngundang Tangkas ya, karena kita juga melihat keseharian Tangkas yang juga aktif di dunia aktivisme keagamaan juga, dan juga wirausahawan juga. Betul ya sekali. Kan. Dan di kamu ada nggak kegiatan yang berkenaan dengan Idul Adha ini di tahun ini?
Ada sih misalnya kayak di organisasi atau di apa ya, organisasi saya di Gerakan Infak Beras itu, kita open donasi, bukan open nasi ya. Ya open, bisa disebut open donasi buat kurban, tapi kurbannya enggak ke masjid. Jadi karena kita punya pondok pesantren binaan, jadi kurbannya itu sapinya terus kemudian kambingnya itu kita kasih ke pondok-pondok pesantren yang membutuhkan, yang mereka punya santri banyak, terus kan jarang tuh anak pesantren bisa makan daging, itu kan mungkin setahun sekali kan.
Sebuah keberkahan.
Iya. Jadi itu biasa kan kita ngantarnya tuh ke masjid, terus masjid nanti bagikan. Nah, kalau misalnya ke pesantren kan ini pasti sudah tepat sasaran sekali, karena mereka tiap hari seminggu sekali mungkin makan, baru makan ayam seminggu sekali. Nah, itu jadi kita bikin kurban berdaya sebutnya, kurban berdaya. Jadi buka apa? Donasi kurban, nanti kita salurkan ke pondok-pondok. Sekarang sih udah ada berapa ya? 8 kambing, 3 sapi kalau nggak salah.
Banyak juga yang udah berdonasi ya.
Iya.
Tapi itu udah selesai donasinya atau masih bisa dikumpulin?
Masih bisa sampai mungkin sampai nanti malam mungkin. Tapi kayaknya ini udah nggak ada lagi yang donasi kayaknya. Udah.
Karena udah semakin dekat
dengan iya,
jelang sholat Idul Adha esok hari.
Nah, dari Ketangka sendiri ngerayain Idul Adha besok mau di mana nih?
Di masjid. Lah, di samping rumah insyaallah. Rumah saya kan sampingnya masjid. Jadi harus ikut meramaikan besok di samping masjid Fathul Khair Surianata.
Oke.
Okay. Juga sih sebenarnya apa ya yang berkenaan dengan Idul Adha, walaupun juga bukan cuma Idul Adha, tapi berbagai hari raya umat beragama itu sebenarnya Indonesia masih punya toleransi sih sebetulnya, walaupun kayak di permukaan itu kita terkesan dikesankan mungkin ya berbentur-benturan, padahal sebenarnya enggak. Jadi saya baca di Twitter tadi pagi ada kegiatan misa yang diundur karena umat muslim di wilayah itu, kalau saya nggak salah ingat itu di Malang, itu akan melaksanakan ibadah sholat Idul Adha. Nah, jadi ibadah misalnya sampai diundur, itu luar biasa sekali kan. Dan ini juga jadi pengetahuan untuk kita bersama. Jadi kalau misalkan nanti ada hari raya umat lain juga, kan kita coba obrolin di podcast juga selama kita masih mampu untuk menjangkau dan punya teman ngobrol untuk bicara ini. Kalau dari Berko, kamu gimana Ber untuk melihat Idul Kurban ini dari perspektif yang di luar yang merayakan gitu?
Sama sih, sama kayak Tangkas, apa yang Kak Tangkas jelaskan tadi, kayak mendekatkan apa yang belum dekat, kayak buat masyarakat yang di sini yang merasa mampu gitu kan, pasti otomatis diwajibkan untuk berkurban nggak sih?
Iya.
Diwajibkan untuk berkurban kan, dan dia bisa mempersiapkan kurban misalnya kayak sapi dan kambing atau gitu, terus dia bagi-bagikan ke masyarakat yang membutuhkan. Jadi dia kan otomatis di situ dia akan bertemu dengan masyarakat, dengan banyak masyarakat kan.
Iya.
Dan itu mereka kan melangsungkan kayak obrolan atau
iya,
apa,
interaksi
kan,
kembali ya.
Interaksi kembali, dan pastinya di situ ada timbal balik dari mereka dan akan menyatukan mereka gitu. Iya.
Kalau di kita namanya hablum minannas ya. Gitu.
Iya, tepat sekali.
Hubungan sesama manusia. Nah, ini juga sih yang baru kepikiran sekarang adalah ada banyak orang yang mungkin kategorinya itu mampu untuk berkurban tapi belum melakukan ibadah kurban. Nah, ini sebenarnya gimana sih Kas? Kalau yang sepengetahuan kamu nih gimana? Yang seperti itu tuh kayak apa?
Saya yang pertama pasti dosa
gitu.
Nih.
Uh-huh.
Terus yang kedua kemudian ini di masyarakat bisa jadi masalah sosial, karena kenapa sih Islam itu menjadikan kurban ini salah satu yang wajib, atau kemudian ada apa ya, instrumen-instrumen lain yang mewajibkan harta itu mengalir ke bawah gitu kan. Kayak misalnya zakat, wakaf, terus infak, itu kan dari orang kaya turun ke bawah kan. Itu jadi harta orang kaya ini menyentuh kalangan bawah-bawah ini lah. Jadi kesenjangan itu nggak begitu terasa karena orang kaya ini mendonasikan sebagian hartanya untuk mereka itu. Nah, jadi kalau misalnya orang-orang yang nggak mengeluarkan kurban atau nggak mengeluarkan kewajibannya, itu pasti ada masalah sosial. Nah, masalah sosial ini kan kalau dibiarkan pasti akan jadi clash kan. Orang miskin ngerasa ada haknya di sana karena memang itu udah syariat, dan orang kaya nggak mau tahu tentang itu kan pasti di masyarakat akan jadi permasalahan gitu. Itu kalau misalnya kita lihat dari sisi sosialnya sih Kak.
Nah, sebenarnya juga ada kalkulasinya sih untuk supaya dalam satu tahun itu bisa kekumpul untuk beli satu hewan ya kan. Ada hitung-hitungannya kan, gimana kamu ngerti nggak soal itu? Boleh di sharing juga nggak, kayak misalnya kita minimal kayak nabung berapa kayak, atau seperti apa gitu secara teknik untuk supaya kita tuh bisa kurban gitu. Karena pengeluaran untuk ya katakanlah kuota, terus juga es kopi, terus juga rokok mungkin untuk bapak-bapak kan kita di masyarakat kita masih sangat wajar lah untuk beli rokok dalam satu hari misalnya 2 bungkus, 1 bungkus 20.000 katakanlah. Nah, itu sebenarnya bisa dikalkulasikan sebenarnya udah bisa dapat satu sapi misalnya dalam waktu berapa lama gitu.
Nah,
itu kayak gimana?
Ya itu tadi kalau misalnya kita ngelihat perhitungannya ya. Harga kambing itu biasanya relatif 2,5 ada 3 juta, ada 3,5 ada. Itu kan tergantung dari size-nya kan.
Yeah.
Ukuran mau dia besar, kecil, sedang gitu. Pasti sekitaran itu 2,5, 3 juta, 3,5 biasanya. Ada juga yang 4 juta. Kalau misalnya udah naik ke 7 juta, 8 juta itu biasanya udah bisa dapat sapi sih, tapi sapinya masih yang kecil gitu. Nah, kalau misalnya kayak 3 juta itu kan anggaplah UMR kita ini sekitar 3.200.000 kan. Sekarang nih UMR Kalimantan Timur itu sekitar 3.200.000 kalau nggak salah. Nah, itu kan berarti satu bulan gaji kan sebenarnya. Satu bulan gaji. Tapi kalau misalnya kita langsung potong sebulan gajinya nggak makan kan, itu
nggak bisa juga.
Nggak bisa juga kan. Otomatis kan kita harus cicil tuh. Berarti kalau misalnya sebulan kita asumsikan berapa? Kita sisihkan itu 50.000 aja, sebenarnya setahun kita udah dapat mungkin 6 juta, itu bisa dapat 2 kambing.
Nah,
itu komitmen aja sih sebenarnya.
Iya.
Mau sama enggak mampu itu beda tipis sebenarnya. Kalau dia mau, dia mampu sebenarnya. Tapi dia kalau enggak mau ya enggak mampu.
Bahkan di berita pun ada, kemarin saya pernah lihat berita bahwa ada seorang ibu dan di mana dia tuh kerjanya sebagai pemulung, tapi dia bisa melaksanakan kurban, dia bisa membeli satu ekor sapi.
Nah, itu kan jadi kita ngelihatnya perkara ngasih itu bukan perkara dari kaya ke miskin, tapi dari yang mau ke yang nggak mampu gitu.
Dan mental juga.
Iya.
Kalau mentalnya juga kayaknya nggak bisa lah, kayaknya nggak mampu lah, nggak ada uang lah beli sapi 6 juta ya kan. Kalau dipikir-pikir mungkin nggak mungkin, tapi sebenarnya ada yang justru sebenarnya bisa. Ada juga yang cerita naik haji dia ngumpulin dalam satu hari misalnya 1.000 sampai berapa puluh tahun akhirnya bisa naik haji. Nah, itu juga akan panjang sebenarnya kalau kita bahas tentang hajinya lagi ya kan. Jadi ada dua topik yang yang beda dan yang gede juga. Oke lah, jadi hikmah yang bisa kita ambil jadinya adalah apa? dari Idul Kurban ini selain tadi kita berusaha untuk mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa?
Yaitu kita memahami bahwa ada peranan sosial di sana, bukan hanya sekedar mendekatkan ke Allah Subhanahu Wa Taala, tapi ada fungsi sosial di sana. Kita mendekat dengan orang yang kurang mampu, kan itu penting sekali. Bahkan Rasulullah itu menganjurkan kalau misalnya ba'da subuh itu amalan yang utama itu sedekah. Habis subuh nih ya, apa kunjungin orang yang sakit sama bersedekah. Nah, bagian dari kurban itu kan bagian juga mensedekahkan sebagian harta kan. Nah, itu ketika itu difahamin dengan orang banyak dan masuk ke pikiran orang-orang banyak bahwa penting sekali memang bersedekah, karena seandainya ini berjalan, kemiskinan itu pasti bakalan turun banget kan. Kayak misalnya kita ngeliat nih di Samarinda itu potensi zakatnya ya itu 1,4 triliun tapi yang terkumpul tuh nggak sampai, baru 100 miliar nggak sampai 1%-nya ya. Nggak sampai 1%-nya padahal
kalau seandainya 1,4 itu terkumpul
itu luar biasa,
mungkin nggak ada lagi yang ngamen-ngamen di tepian.
Iya kan? Ya kan? Ya kan, berarti itu kan perkara bagaimana sih kita aware gitu terhadap fungsi ini. Kalau misalnya kita paham fungsi ini dan tahu kemudian gimana dampaknya, itu kan pasti kita ngerasa ini bukan perkara yang sepele gitu. Ini ada hal besar di belakangnya, seperti itu. Mungkin seperti itu sih hikmahnya atau rangkuman dari yang kita bahas sejauh ini.
Padahal sebenarnya nggak berencana untuk menuju ujung sih, cuma nanya aja tadi.
Oh, begitu ya? Kirain.
Nggak, kalau misalnya ada lagi yang mau di sharing seputar Idul Adha yang penting atau perlu diketahui buat kita-kita yang masih termasuk generasi muda ini, kira-kira apa lagi yang mungkin bisa dibagi ke kita?
Selanjutnya. mungkin apa ya, terkait kurban ya?
Oke, sambil mikir, ini ada satu yang tiba-tiba terlintas. Itu benar nggak sih kalau misalnya kita tuh kurban sapi, terus kita tuh keluarga naik sapi itu nanti di Yaumil Akhir?
Itu
apakah cuma motivasi kah, atau memang betulan kah, atau ada hadis yang menjelaskan tentang itu? Berasa nanya sama ini.
Iya, berasa nanya sama Ustaz.
Itu lagi ada di program acara Islami Terindah, teman-teman.
Saya bukan latar belakangnya begitu ya. Tapi kalau misalnya,
kamu pernah dengar nggak yang kayak gitu?
Yang aku pernah dengar nih, artinya segala sesuatu yang kita infakkan itu nanti pasti di Yaumil Akhir itu
akan
datang sama kita, ya kan, berbentuk amal soleh gitu. Kalau misalnya korban ya pasti datang juga gitu kan.
Tapi mungkin nggak dinaikin sekeluarga kan? Mungkin itu hoax aja mungkin.
Mungkin, maybe, saya nggak pernah dengar soalnya.
Karena ini tuh sejenis dengan kalau kamu sholat Jumat paling depan, kamu dapatnya onta. Kalau kamu paling belakang,
itu beneran.
Yeah. Oh, kalau misalnya ini berarti bukan ya?
Enggak pernah. Enggak.
Kamu tapi pernah dengar enggak?
Yang mana? Enggak pernah dengar itu? Kamu enggak pernah dengar?
Saya sih pernah sih. Ada yang kayak gitu. Kayak kalau misalnya kamu kurban apa sapi?
Oh, mungkin itu ini kali ya, teknik marketingnya penjual sapi kayaknya.
Mungkin. Mungkin. Tapi ngomongin tentang kalau bisnis ya di Idul Adha, ini ada juga nih yang anak muda itu jualan kambing gitu kemarin. Kita menemukan akunnya ya Mir ya kemarin, jadi
iya, apa namanya?
Kalau Kambingers apa ya kalau nggak salah?
Kambingers kayaknya.
Iya.
Punyanya ini ya?
Halo Kambingers.
Oh iya. Iya kan?
Jadi dia memanfaatkan momen juga kayaknya nih Idul Adha untuk jualan hewan-hewan kurban. Nah ini juga mungkin bisa ditiru oleh kaum muda ya. Jadi mungkin belum mampu untuk ada di dalam lingkaran bapak-bapak dalam hal teknis pemotongan dan seterusnya. Tapi mungkin bisa mengambil tempat-tempat yang lain. Kayak tadi misalnya bikin donasi, terus juga mungkin bikin satu wadah untuk orang bisa beli kambing di situ. Mungkin aplikasi atau apapun itu lah ya yang mungkin bisa dilakukan sama anak-anak muda.
Benar sih kalau misalnya saya lihat suara kita itu bisa didengar sama orang tua tuh cuma dua sih faktornya. Antara kamu kaya sama kamu memang berilmu. Kalau kamu kaya, kamu sering donasi atau kamu sering bantuin masyarakat, pasti kamu ngomongnya pasti didengerin kan. Kamu gak pernah bantuin apa-apa terus kamu ngekritik kan pasti kamu siapa sih?
Iya,
udah pernah buat apa sih? Iya kan?
ada di RT itu juga orang nggak tahu.
Ini nggak tahu kan? Tiba-tiba siapa? Ah ini nggak adil ini. Ini nggak adil ini bagiannya. Wah ini keluarganya sendiri KKN ini namanya kuliah kerja nyata.
Kolusi, kolusi, korupsi dan nepotisme.
Nah itu maksudnya kan. Jadi kalau misalnya memang mau berdampak itu pasti naikkan kapasitas antara itu di logistik, maksudnya kita secara harta itu memang ada atau memang secara keilmuan, jadi memang kita bisa di masyarakat itu jadi apa solusi lah di masyarakat gitu.
Minimal datang lah kalau soal jamaah ya.
Nah, kan tepat sekali.
Yang di mana sekarang juga penghuni masjid kan ya itu aja.
Iya.
Dia yang azan, dia yang iya, imam, dia makmum ya, dia iya, semuanya gitu. Atau cuma dua baris, tiga baris kayak gitu.
Dan apa ya, kalau misalnya kita lihat ke Idul Adha atau misalnya kurban ini kan nggak jauh-jauh dari masjid kan sebenarnya. Kegiatannya di masjid, terus motongnya juga di masjid kan, ngumpulnya juga di masjid gitu. Tapi kalau misalnya kita ngelihat masjid ini kan fungsinya tidak berjalan maksimal sebagaimana harusnya. Dia punya bangunan besar, misal Islamic Center ini, tapi kalau fungsinya hanya sekedar sholat lima waktu
atau sholat id,
itu sholat id itu nggak seperti itu sih sebenarnya.
Iya, banyak sebenarnya yang bisa kita kritik.
Iya,
mungkin itu di tema lain.
Iya, memang itu luar biasa itu.
Ini khusus Idul Adha ya, tapi memang sih banyak masjid yang dibangun yang gede-gede, tapi ya paling ramainya pas bulan puasa aja atau pas sholat id aja. Sayang sih sebenarnya.
Iya, harusnya
ya, jangan kan di masjid, di gereja pun
sama juga.
Sama juga ya.
Misalnya kalau ada acara hari-hari besar misalnya kayak Natal, Paskah itu
rame ya.
Orang-orang yang enggak datang pasti bakal datang.
Sama juga ternyata kita, Ben.
Problemnya sama, hampir sama. Jadi ya tunggu ada momentum yang besar
gitu
baru datang.
Oke, mungkin cukup sekian pembahasan kita terkait dengan Idul Adha yang akan dilaksanakan pada esok hari tanggal 11 Agustus 2019. Dan terima kasih Kak Tangkas atas
waktunya. Yeah, sama-sama.
Boleh sharing-sharing bersama kita dan juga para pendengar podcast seluruh Indonesia.
Iya, kita mau mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha untuk teman-teman yang merayakan. Mudah-mudahan kita semakin dekat, semakin takarub ila Allah.
Amin. Juga
hilang sifat-sifat kehewanan yang ada di dalam diri kita selama satu tahun ini. Dan jangan lupa untuk tidur cepat karena besok akan bangun pagi-pagi untuk melaksanakan ibadah
dan makan daging enak-enak.
Hati-hati untuk kamu yang punya kolesterol, hati-hati untuk yang mungkin punya tekanan
darah tinggi. Kasih juaranya, kasihan deh.
Asam urat juga, karena asam urat juga menyerang anak-anak muda loh sekarang. Ya, selamat Idul Adha. Mudah-mudahan itu tadi dan jaga kesehatan. Mudah-mudahan kita tetap ada di dalam lindungannya. Mudah-mudahan ketemu lagi di Idul Adha di tahun depan. Terima kasih untuk Tangkas atas kehadirannya. Terima kasih.
Sama-sama.
Kami pamit undur diri.
Saya Alberto.
Dan saya Melia Rizky. Terima kasih
dan sampai jumpa.